Δύο μετάλλια ήταν ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος και ο Εμμανούλη Καραλή στο χάλκινο στο άλμα επί κοντό. Τον απολογισμό της ελληνικής εκπροσώπησης στη Σκωτία θα κάνει ένας παγκόσμιος Έλληνας και ως αθλητής αλλά και ως προπονητής, ο υπεύθυνος για την ενδυνάμωση και φυσική κατάσταση της Μαρία Σάκαρη. Από ηλικία 13 ετών θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ο παγκόσμιος Έλληνας Γιώργος Παναγιωτόπουλος είναι στην αθλητική φωνή. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι εσύ σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σίγουρα σε τέτοιες προσκλήσεις δεν μπορεί να πεις όχι όταν απευθύνεσαι σε τόσους Έλληνες και χρειάζονται να έχουν διάφορες φωνές και να μαθαίνουν τα νέα.
Λοιπόν, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος είναι παγκόσμιος Έλληνας και για μέρος του ακροατηρίου που ενδεχομένως όχι δεν ασχολείται με το στίβο αλλά με τον αθλητισμό, να πω ότι είναι ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει στο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 τη Φανή Χαλκιά στα 400 μέτρα με εμπόδια, ενώ ο ίδιος ως αθλητής στο Παρίσι το 1994 στο κλειστό πρωτάθλημα Ευρωπαϊκού Στίβου στα 200 μέτρα ανέβηκε στο βάθρο χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση. Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις όχι τι πήρες από τον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια, είτε ως αθλητής είτε με την ιδιότητα του προπονητή, αλλά τι δεν θα είχες ως άνθρωπος αν δεν είχες ασχοληθεί.
Αυτό που λέω και προτρέπω πολλούς γονείς και μικρά παιδιά την εμπειρία μου, την ασχόλησή μου όλα αυτά τα χρόνια με τον αθλητισμό, είναι ότι ο αθλητισμός σου διαμορφώνει ένα χαρακτήρα πιστεύω πιο δυνατό και ισχυρό και ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη ζωή σου. Είναι ο αθλητισμός από τις λίγες δραστηριότητες ο οποίος σε κάνει έτσι να ξεπερνάς τον εαυτό σου, να κυνηγάς μέσα τα όρια σου και να κοιτάς να βελτιωθείς. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έχεις μια αυτογνωσία, θα πρέπει να έχεις ένα ρυθμό, θα πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, θα πρέπει να έχεις κάποιες προτεραιότητες και έτσι όλα αυτά σου δημιουργούν ένα ισχυρό χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορείς να τα απεξέλθεις στο στίβο της ζωής μετά.
Γιώργο, πάμε στην Γκλασκόβη. Είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Μίλτος Τεντόγλου τα έχει πάρει όλα σε όλες τις διοργανώσεις.
Ναι.
Πρώτες θέσεις, χρυσά μετάλλια. 8-22, χρυσό μετάλλιο. Ποια είναι η άποψή σου για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, τι μας έδωσε και τι μας έδειξε και αυτή τη φορά?
Ήταν μια διοργάνωση πολύ ψηλού επίπεδου. Εγώ παρακολούθησα τα Σπριντ και το Μίλτο και το Μανόλο. Τα δύο παιδιά συνεχίζουν την καλή παρουσία της Ελλάδος. Με κάποιο τρόπο στίχους τα καταφέρνουν. Όλο υπό το πάντα κάποιος υπάρχει που μας εκπροσωπεί και μας δίνει τη χαρά και το έναλμα να ακόμα να παρακολουθήσουν τους αγώνες με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτά τα δύο παιδιά και σε όλη την ελληνική αποστολή. Αλλά και στους προπονητές τους. Ο Γιώργος ο Κομάστη και έχει κάνει πολύ δουλειά και ο Χάρης ο Καραλής φαίνεται ότι τα πάει πολύ καλά γυμνάζοντας στο γιο του και μας χαρίσαν τα παιδιά δύο πολύ σημαντικά μετάλλια.
Γιώργο, σε δική σου εκτίμηση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Μίλτου Τεντόγλου?
Ο Μίλτος είναι ένα χαρισματικό παιδί με την έννοια ότι καταφέρνει να λειτουργεί κάτω από πίεση πάρα πολύ καλά. Εκτός από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που είναι πάρα πολύ αλυτικός, είναι πολύ γρήγορος. Έχει όλα όσα χρειάζεται για να είναι καλός άλτης. Το επόμενο πράγμα που έχει είναι αυτός ο ψυχισμός, ο οποίος κάθε από πίεση μπορεί και λειτουργεί πάρα πολύ καλά και μας έχει χαρίσει τόσα μετάλλια.
Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να διατηρεί το κίνητρο στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει κάποιος έμφυτο ή το καλλιεργεί?
Εκεί πρέπει να βλέπουμε ξανά και το όνομα του Κομάστη, γιατί είναι άλλο να κάνεις μια μεγάλη επίδοση, άλλο να έχεις μια τέτοια συνέπεια στους μεγάλους αγώνες. Ο Μίλτος έχει το ταλέντο, έχει μια συγκρασία, αλλά ο Γιώργος έχει καταφέρει και τον έχει πάντα έτοιμο εκεί που πρέπει. Το κρατάει υγιή και έχει καταφέρει να τον έχει στους μεγάλους αγώνες έτοιμο. Έχει ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται, αλλά ο Γιώργος το χειρίζεται και τον αξιοποιεί, νομίζω, στο έπακρον. Δεν ξέρω να απαντήσω τις ερωτήσεις και αν με ρώτησες κάτι άλλο.
Όχι, όχι. Θα ήθελα να μου πεις για το μήκος, ποια είναι η άποψή σου που λένε ότι να βγει η Βαλβίδα. Ο Μίλτος Τεντόγλου είπε ότι αν συμβεί αυτό θα πάω στο τριπλούν. Η προσωπική σου εκτίμηση?
Είναι ένα άθλημα το οποίο το έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Συνηθίζει ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα για τη δυσκολία που είναι η Βαλβίδα. Και σε κάποιον ο οποίος μπόρεσε και μπορεί και βγάζει έγκυρα άλματα, με αυτόν τον τρόπο το ξέρεις έχει ένα πλεονέκτημα. Κάποιος που δεν πατάει καλά, εγώ πάλι νομίζω ότι και να βγει η Βαλβίδα, πάλι ο Μίκος θα κάνει μήκος και θα έχει ενδιαφέρον και θα γίνουν σίγουρα μεγαλύτερα άλματα. Δηλαδή θα βοηθήσει αν βγει η Βαλβίδα να δούμε πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις. Και εγώ αν με ρωτήσεις σε μέρη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έτσι και να κερδίσει αυτός που βγαίνει πιο μακριά. Επειδή είμαι προπονητής και αγαπάω να βλέπω έναν αθλητή όπως έχει τη δυνατότητα να πηγήσει μακριά και να μην του στερεί καμία Βαλβίδα το ρεκόρ, θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα.
Μάλιστα, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση ούτως ή άλλως,
ναι,
του καθενός.
Ακριβώς.
Δεν είναι κάτι.
Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι δεν έχει αφορηθεί τίποτα. Μήπως η Βαλβίδα να βγει, μπορεί να πλημεχθεί λίγο και την κάτι έγκυρα άλματα συνέχεια στο ίδιο κατωστό, αλλά και η Βαλβίδα να βγει, εγώ πιστεύω θα κάνει πολύ μεγάλες εκδόσεις πάλι και θα είναι πιο απελευθερωμένος και θα πλημεχθεί πολύ μακριά.
Και ο Μανουήλ Καραλής ήταν εξαιρετικός για μία ακόμη φορά μετά το ευρωπαϊκό στον κλειστό που ήταν δεύτερος. Τώρα πήγε με 5.72, κάνει 5.85, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Ποια είναι τα στοιχεία που έχει?
Ο Μανουήλ είναι ένα παιδί που φαίνεται από μικρή ηλικία πόσο μεγάλος αθλητής είναι, αλλά είναι ένα αγώνισμα που θέλει... είναι πολύς... Έχει πάρα πολλούς παράγοντες, οι οποίους πρέπει να χρησιμοποιείς. Είναι χαρισματικός αθλητής, παιδί που αγαπάει πολύ και είναι πολύ προσιλωμένος. Βλέπω κάθε μέρα εδώ, πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Και έχει δημιουργήσει μια ωραία παράδοση να πηγαίνει η εθνική ομάδα πολύ καλά στους μεγάλους αγώνες. Εμένα αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Το εύχομαι να συνεχίσει έτσι και πιστεύω ότι είναι και πολύ μεγαλύτερα άλματα.
Θα ήθελα να μου πεις την προσωπική σου εκτίμηση, το άλμα επί κοντό είναι το τεχνικά το πιο δύσκολο αγώνισμα του Στίβου?
Απ' τη μία είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει ένα αντικείμενο που πρέπει να επιδεχθεί, απ' την άλλη όμως έχει ένα αντικείμενο το οποίο σε βοηθάει. Που δεν έχουμε βοήθεια σε άλλο άθλημα του Στίβου με κάποιο αντικείμενο. Δηλαδή, όποιος μπορέσει και κρεμαθεί αυτό το κοντάρι και το εκμεταλλευτεί και μπορεί και το λυγίσει, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Αφού όμως έχεις να κάνεις πάλι ένα τόσο μεγάλο και βαρύ όργανο, πάντως είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα. Δεν ξέρω αν θα έλεγα εσύ το πιο δύσκολο, γιατί για μένα το κατεστάρι ίσως είναι το πιο δύσκολο. Και εσύ είναι μια μικρή απόσταση, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να μπορέσεις να τρέξεις αυτές τις επιδόσεις που πρέπει να πηγαίνει σήμερα να δω 19.70. Το κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του, το κάθε αγώνισμα έχει την ομορφιά του και τη δυσκολία του.
Είχαμε επίσης την παρουσία Κατερίνα Στεφανίδη Ολυμπιονίκης, Τατιάνα Γκούση, Δημήτρης Σιάμης, Κώστας Δουβαλίδης, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Γιάννης Νιφαντόπουλος και Ελισάβετ Πεσιρίδου. Σε γενικές γραμμές είσαι ικανοποιημένος, είμαστε ανταγωνιστικοί στο σύνολο?
Εγώ θέλω να πω ξανά για μια φορά συγχαρητήρια στα παιδιά. Όλα δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ ξέρω τις δυσκολίες που έχουν όλα τα παιδιά που δεν υπάρχουν στάδια. Ο Αγίος Κοσμάς είναι διαλυμένος. Κάνουμε στους διαδρομούς προπόνηση. Εδώ στο αεροπλάνο δεν έχουμε τα πάνω έξω. Το πιστό μέχρι τώρα που το φτιάξαμε το λίγο καιρό ήταν γεμάτο νερά. Και όλα αυτά τα παιδιά όμως δίνουν την ψυχή τους καθημερινά για να μπορέσουν να πάνε σε αυτόν τον αγώνα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα. Από εκεί πέρα θα ήθελα να γίνεται καλύτερη δουλειά και ώστε δεν βλέπω ταλέντα να υπάρχουν από πίσω και με στεναχωρεί. Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερα παιδιά έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχει αυτή η συνέχεια και να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση με τα μετάλλια και τις επιτυχίες που έχουμε σαν ελληνικό στίβος.
Γιώργο, εσύ γνωρίζεις πολύ καλά τις συνθήκες στο σύνολο που επικρατούν. Μίλησες για τις εγκαταστάσεις σε συνάρτηση με το γεγονός ένα παιδί που έχει τις ικανότητες και τις δυνατότητες, αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο δεν τον εξασφαλίζει επαγγελματικά. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο σε αυτή τη μετάβαση είναι να τον κρατήσει ο προπονητής και να τον πείσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, αλλά και να επιβιώσει ένα παιδί που είναι 16, 17, 18, 19, 20 και ακόμη δεν έχει φτάσει στη διάκριση για να το αποφέρει χρήματα.
Και συνήθως και διάκριση να υπάρχει, δεν μπορώ να πω ότι έρχονται τίποτα τρομερά χρήματα, μην τρελαθούμε τώρα, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι εκεί η ιδιαιτερότητα αυτού του αθλήματος, το οποίο όταν έχεις αυτό το ταλέντο και όταν έχεις αυτό το χάρισμα, για κάποιο λόγο είναι μια εσωτερική ανάγκη ότι θέλεις να το εξαντλήσεις και να φτάσεις και να δεις τι μπορείς να κάνεις. Δημιουργείς όνειρα, έχεις φιλοδοξίες και αυτή η εσωτερική σου ανάγκη, όταν όποιος έχει αυτό το ταλέντο, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν σε αφήνει να εγκαταλείψεις την προσπάθεια και προσπαθείς να φτάσεις στο όριό σου. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σε κρατήσεις στον αθλητισμό. Δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο αυτή τη στιγμή ή κάτι που να σε διασφαλίζει και έτσι σκεπτόμενος όλο αυτό το θέλει που έχεις να μην έχεις κανένα ενδιασμό αν θα κάνεις ή όχι. Είναι καθαρά εγκεφαλικό και είναι θέμα ταλέντου και η εσωτερική ανάγκη να αυτό το ταλέντο που έχω να το αξιοποιήσω και αυτή η επιβράβευση που παίρνεις από την προσπάθειά σου αυτή σε κάνει να μείνει στο χώρο.
Είπες να μείνει στο χώρο, θα επιστρέψουμε στο στίβο, πάμε στο τένις. Έχεις τη Μαρία Σάκαρη από 13 ετών, τελευταίος αγώνας της στο Μαϊάμι, τήθηκε από τη Ριμπάκινα 2-1 σετ, είναι νούμερο 7 στον κόσμο, στο Indian Wells έφτασε στον τελικό. Δώσε μας τη ζεις ούτως ή άλλως, και τη ζεις πολλά χρόνια σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δώσε μας τη δική σου άποψη.
Ναι, ήμουνα μαζί τις 20 μέρες στο πρώτο τουρνουά, στο Indian Wells. Δόξα τω Θεώ πήγε πολύ καλά, γιατί δεν είχε ξεκινήσει τόσο καλά η χρονιά, αλλά άλλαξε προπονητή και όλο αυτό θέλει να μπουν και ξέρει να παίξει το τένις πραγματικά μπορεί. Γιατί η Μαρία είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο αθλήτρια. Απλώς αυτό το άθλημα, οι ανάγκες που έχει πάρα πολλούς αγώνες, οι αγώνες που ήταν μέρες και ώρες, πολλές κάθε αγώνες, όλο αυτό το πράγμα σε σύρει σημαντικά και ψυχολογικά. Είμαι πολύ χαρούμενος για το τένις που παίζει και την εικόνα που παρουσιάζει και την εικόνα και σαν παιχνίδι, αλλά και το body language που λέμε στο τένις. Δηλαδή η εικόνα που έχει, που είναι ένα αθλητής που δεν εγκαταλείπει και προσπαθεί μέχρι και τον τελευταίο πόντο, δίνει τον καλύτερό της σε αυτό. Της εύχομαι να είναι υγιής και να συνεχίσει έτσι.
Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος τι έμαθε με την ενασχόληση από το τένις, κάτι που μπορεί να μην το γνώριζες, εάν υπάρχει αυτή η εκδοχή?
Προφανώς και γνώρισα ένα άλλο τρόπο, ένα άλλο άθλημα λόγω της Μαρίας και ταξίδεψα και μαζί της και είδα και τις ανάγκες του αθλήματος και γνώρισα ένα άλλο τρόπο. Έχουμε διαφορετική γυμνασία από ότι ένας αθλητής του Στίβου. Και μου άνοιξε περισσότερο τους ορίζοντες και είμαι πολύ χαρούμενος και τυχερό. Και νιώθω πολύ τυχερός που έχω αυτή την αθλήτρια τόσα χρόνια και κάνουμε αυτή την προσπάθεια μαζί. Εξάλλου, καθημερινά μαθαίνει, δεν σταματάει αυτό και στο ταξίδι, επειδή έχω και φίλους γυμναστές εκεί, συζητούμε, βλέπω. Και όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι σε κρατάει σε μια εγρήγορση και έτσι ώστε να συνέχεια να βελτιώνεσαι. Τα πράγματα εξελίσσονται, βγαίνουν καινούργια πράγματα, καινούργια μηχανήματα και συνέχεια υπάρχει μια εξέλιξη. Αλλά συνέχεια κάτι αλλάζει.
Θα ήθελα να μου πεις και την άποψή σου για τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Ναι, ο Στέφανος όλα αυτά τα χρόνια που τον ζω και μιλάμε και κάνουμε και λίγο παρέα και στα τουρ, είναι απίστευτος αθλητής, πάρα πολύ μεγάλος αθλητής. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει λίγο στο ράκινγκ, είχε κάποιους τραυματισμούς και όταν ένας αθλητής πιστεύω πιέζεται για χρόνια, κάποια στιγμή μπορεί να κάνει μια κοιλιά, λίγο να χαλαρώσει λίγο, αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλος αθλητής και τον πιστεύω πάρα πολύ και έχει και ψυχικά χαρίσματα πολύ δυνατά, πιστεύω θα επανέλθει ιδρυνήτερος και θα πάει και πιο ψηλά από ό,τι ήταν.
Θα ήθελα
μόνο να είναι και αυτός μόνο υγιής και να είναι γερός, δηλαδή να μην ξαναέχει προβλήματα.
Θα ήθελα να μου πεις ο προπονητής Γιώργος Παναγιωδόπουλος ποιον από τους τρεις ή και κάποιος τέταρτος ή πέμπτος αθλητής ποιον θα ήθελες να προπονήσει, Τζόκοβιτς, Ναδάλ ή Φέντερερ?
Από τους τρεις αυτούς,
Ναι, ή και κάποιον άλλον που μπορεί να μην στον έχω ως επιλογή.
Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ την καινούργια γενιά, ο Αλκαράζ, εδώ παιδί, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι στη φιλοσοφία μας, αυτή που έχουμε, είναι πολύ, πολύ γυμνασμένος, είναι πολύ fit, είναι ελαστικός. Πριν λίγα χρόνια, ίσως να μην δίνει τόσο μεγάλη έμφαση η τέλεση, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που στηρίζεται και πολύ στο ταλέντο, να μην δίνει στην προετοιμασία τόσο μεγάλη σημασία. Πλέον οι τελήσεις και αυτά τα χρόνια και όσο ταξιδεύω μαζί τους χρόνο με το χρόνο, βλέπω ότι ασχολούνται πολύ περισσότερο με βάρη, με δυνάμωση. Βλέπεις δυνατά παιδιά, τα παιδιά που έρχονται καινούργια είναι πολύ δυνατά, πολύ γυμνασμένα και ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που έρχεται το τένις. Γίνεται πιο γρήγορο, πιο επιθετικό, πιο δυνατό, σερβίρουμε περισσότερα χιλιόμετρα. Γενικά μου αρέσουν οι παίχτες οι οποίοι αξιοποιούν τα σωματικά προσόντα που έχουν και δεν αφήνουν μόνο στο ταλέντο τους και στην ιδιαιτερότητα που έχουν το ταλέντο του τένις. Και αν θα έπρεπε να διαλέξω ένα από αυτούς τους τρεις, νομίζω θα ήθελα να γυρίσω στο Φέντερερ.
Πάμε στο Στίβο πάλι. Υπέρτατη διάκριση, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στον πλανήτη. Χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Φανή Χαλκιά το 2004 400 μέτρα με εμπόδια. Τι έχεις κρατήσει και τι θα μας αφηγηθείς από την μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας αθλητής και ένας προπονητής στην καριέρα του?
Ήμουν τυχερός που γίνα σε αυτό το κορίτσι γιατί ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Και αυτό που ήταν λες και με τη Φανή συνομότησε το σύμπαν για να πάνε όλα καλά να κερδίσει. Και τι εννοώ με αυτό? Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο χωρίς προβλήματα και κύλησε όλη η χρονιά ότι όπως είχα σχεδιάσει τον προγραμματισμό μου, ό,τι είχα γράψει γίνανε όλα. Με έναν πίστευτο μαγικό τρόπο. Δηλαδή βγαίνανε όλα ρολόι. Πήγαν πολύ καλά προετοιμασίες, πήγαιναν οι αγώνες. Είμαστε σε μια διαδικασία που ήταν καινούριο στο αγώνα μου και από αγώνα σε αγώνα έκανε συνέχεια το αμερικό ρεκόρ και πήγαινε καλά. Και όλο αυτό της έδινε πολύ μεγάλη δύναμη. Υπήρχε και, πώς να το πω, μια αγαθότητα, ξέρεις, ότι δεν το έχουμε ξανακάνει και δεν ξέρουμε μέχρι που μπορούν να φτάσουν, γιατί δεν υπήρχε πίεση. Δεν την ήξερε κανείς, δεν υπήρχε πίεση. Αφού δεν υπήρχε πίεση, όλα ό,τι και να κάναμε ήταν επιτυχία. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και κρατάω πολύ καλά στη μνήμη μου ότι πριν το τελικό είχε κόντρα άνεμο στο βοηθητικό και πάει να κάνει τα πρώτα εμπόδια και δεν το φτάνει, δεν το περνάει. Τη λέω, Φανούλα, θα κάνουμε άλλο ένα. Όχι, δεν πειράζει, μου λέει. Μέσα μου λέει, θα το κάνω, μου λέει. Πάμε να κάνουμε, λέει, όπως κάνουμε στην προπονητή μας ένα κομμάτι, λέει, και μέσα θα το κάνω, δεν πειράζει. Τώρα πας να τρέξεις τελικό Ολυμπιάδα, δεν το φτάνεις το πρώτο εμπόδιο και πας μέσα και σου λέει, μην ανησυχείς, μέσα θα πάμε και θα το περάσω. Καταλαβαίνεις τώρα ότι ήταν, ξέρεις. Είχε λοιπόν, για όποια παιδιά με ρωτάς, λέω και για ορισμός του ταλέντου, έχει πολλά χαρακτηριστικά. Αλλά εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε ψυχικά χαρίσματα που έχει ένας αθλητής. Όταν λοιπόν οριοθετούμε την... Και λέμε ότι αυτός ο αθλητής έχει αυτό και αυτό και αυτό, πρέπει να οπωσδήποτε να στεκόμαστε σε όλο το κομμάτι. Όταν ένα παιδί μπορεί και λειτουργεί σωστά στην πίεση και στο κάθε χρόνο αλλά και τη στιγμή του αγώνα, είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τον προπονητή που το γυμνάζει. Και αυτό το πράγμα βελτιώνεται, αλλά αν δεν το έχεις, δεν φτάνεις ποτέ να είναι πολύ καλό. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάει σε υψηλά στάνταρ και να βελτιωθεί. Και δυστυχώς δεν το έχουν όλοι οι αθλητές όπως έχουμε. Δεν μπορεί να έχουμε δει πάρα πολλούς αθλητές που να έχουν τα σωματικά χαρακτηριστικά όλα όσο χρειάζεται, αλλά μην έχουν τα ψυχικά χαρίσματα.
Αυτό είναι κάτι, Γιώργο, που δεν εκπαιδεύεται, δεν μαθαίνεται. Είναι ένα στοιχείο.
Βελτιώνεται, αλλά η δυνατροπία του νικητή την έχει, δεν την έχει.
Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος το 1994 είχε την οτροπία του νικητή. Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο στο κλειστό, 200 μέτρα.
Ναι, ήταν τα χρόνια που ξεκόλλαγε ο Στίβος και ήμασταν μια φουρνιά παιδιών εκεί που προσπαθούσαμε να ξεχωρίσουμε. Γιατί πριν δεν υπήρχαν σπρίντερ. Πριν δεν υπήρχαν γρήγορα από τον Παπαγεωργόπουλο και μετά δεν υπήρχε σπρίντερ. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία. Προσπαθούσαμε μόνοι μας να βρούμε τρόπους πώς θα τρέξουν και όλα αυτά. Οι προπονητές που είχαν και διάστημα εκεί πάνω μας μαθαίνανε. Και βγήκε μια φουρνιά παιδιών. Ήμασταν 6-7 σπρίντερ, οι οποίοι η άμυλα μεταξύ μας έφερε και αυτά τα αποτελέσματα. Το ότι πήραμε μετάλλιο στο κλειστό για μένα ήταν όνειρο ζωή. Γυρίστηκα όλο το βράδυ και με τον προπονητή μου, τον Θόδωρο τον Κάτζη, γυρίζαμε με το Παρίσι. Πολύ όμορφες στιγμές, δεν ξεχνιούνται και νιώθω πολύ τυχερός και ευλογημένος που κατάφερα να τα ζήσω. Όπως και τον τελικό εδώ της Αθήνας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και άλλα διάφορα.
Είπες για τον τελικό της Αθήνας 1997, είσαι πέμπτος στο παγκόσμιο και δηλώνεις: κοιτούσα δεξιά και αριστερά, έβλεπα τον κόσμο να με αποθειώνει και να ζητά να κάνω κάτι που δεν ήξερα τι. Τα είχα χαμένα, αποφάσισα να βγάλω τα παπούτσια μου, να τα δώσω και να τα πετάξω.
Ναι, ήταν για μένα ένα απίστευτο πράγμα να ξανατρέξω τόσο κόσμο. Για μέσα 70.000 κόσμο και με το κοιτούσα κάτω για να είμαι συγκεντρωμένο και αν έκανα φυσικό το κεφάλι μου, λε και κοιτούσε όλο το στάδιο. Εμένα γίνονταν ένα πανικό. Ήταν απίστευτη εμπειρία και εγώ λειτουργήσα πάρα πολύ καλά με τον κόσμο, δηλαδή μόλι σε φτερά. Γιατί ήταν 4 κούρσες όλο το παγκόσμιο και κολλημένε σε μία μέρα με την άλλη. Εγώ δεν είχα πολύ μεγάλη επίδοση και έτρεχα κάθε μέρα σχεδόν όλα μέσα για να περάσω τον επόμενο γύρο. Και ότι κατάφερα αυτό το πράγμα, νομίζω το χρωστάω και σίγουρα και στον κόσμο που ήταν εκεί και μου έδωσε όλη αυτή τη δύναμη και το boost που χρειαζόμουν για να ξεχωρίσω.
Θα σε πάω ακόμη πιο πίσω. Έχεις καταγωγή από την Ναύπακτο. Ναι. Προμηθέας Γαβρολίμνης. Ασχολήθηκες...
Όχι, δεν το πιστεύω. Το έχεις ψάξει τόσο πολύ.
Πάμε εκείνη την εποχή. Είναι ομάδα ποδοσφαίρου για το ακροατήριο. Πες μας, Ναύπακτο, Προμηθέας Γαβρολίμνης, ποδόσφαιρο.
Ναι, έπαιζα εκεί δεξί μπακ, μικρότερο από 12 χρονών και λέγανε ρε εσύ αυτό το παιδάκι, πολύ τρέχει λέγει, πώς θα το πάμε για τρέξη. Έτσι, ξέρετε, κατέβαινα την πλευρά πάνω κάτω και ωραία χρόνια, είχαμε φτιάξει μια ομάδα εκεί με όλα τα χωριά μαζί και είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά ήμουν από μικρός, ήταν η ζωή μου ο αθλητισμός. Ό,τι σπορ να ήταν, ήθελα να είμαι μέσα, έκανα κολλήνες, έπαιζα μπάσκετ, έπαιζα ποδόσφαιρο σε όλα. Μέχρι που για λόγους δουλειάς του πατέρα μου μετακομίσαμε στην Πάτρα και πήγα στο στάδιο και γνώρισα το Στίβο.
Θα ήθελα να μου πεις αν είχες πρότυπο ή αν μάζευες χαρτάκια εκείνη την εποχή. Δεν είναι όπως τώρα το διαδίκτυο. Μάζευαν από τις σοκοφρέτες χαρτάκια τα παιδιά. Ή δεν είχες πρότυπο και δεν μάζευες.
Δεν μάζευε, τι να σου πω. Δεν είχα. Ήμουν εξής και ήμουν μπάγεβιτ και όλο αυτό το πράγμα και τρελός και φανατικός με την ΑΕΚ. Όπως και σήμερα την αγαπάω πολύ, αλλά Στίβο δεν ήξερα ότι υπήρχε ο Στίβος εγώ εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, όταν πήγα στην Πάτρα με την οικογένειά μου και πήγα για ένα σχολικό πρωτάθλημα Στίβο, έτσι γνώρισα μετά τον Στίβο. Ποδόσφαιρο όπως όλα τα παιδιά και όλα τα λοιπά αθλήματα, αλλά περισσότερο ΑΕΚΤ. ΑΕΚΤ και Βραζιλία.
ΑΕΚ και Βραζιλία, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τι σε έκανε και κόλλησε στο Στίβο, Γιώργο, ποιο ήταν ο λόγος ή οι λόγοι?
Είναι αυτό που σου είπα πριν. Όταν ένα παιδί πάει και κάνει ένα σπορ, καταλαβαίνει αν είναι καλός ή όχι. Όταν είναι καλός, η σημαντικότητα που παίρνει από αυτό το άθλημα είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ ισχυρή για την ιδιοσυγκρασία του. Θέλει λοιπόν αυτή τη σημαντικότητα και αυτή την επιβεβαίωση που παίρνει από το άθλημα και τη χαρά που του δίνει η επιτυχία να τη νιώσει ξανά και ξανά και ξανά. Και βάζοντας στο μυαλό του ότι βάζοντας στόχους και οραματίζεται ότι θέλει να πετύχει, όλο αυτό είναι πολύ ισχυρό κίνητρο να προσπαθεί και να γίνεται πιο καλός. Ήθελα και εγώ λοιπόν, αφού έβλεπα ότι κερδίζω, να κερδίσω ξανά, ξανά και να γίνω καλύτερος και καλύτερος.
Μέσα σε αυτή τη διαδρομή ο κόσμος μπορεί να βλέπει τα μετάλλια, τις επιτυχίες, το χειροκρότημα. Η διαδρομή όμως δεν είναι μόνο αυτές τις στιγμές. Αυτό που λέμε όταν φεύγουν τα φώτα, όταν φεύγει κάποιος από τις συνεντεύξεις. Είχες αναγκαστεί να ζεις, το είχες δηλώσει την εποχή που ήταν σε τα χιλιάρικα, ακόμη με 160.000 δραχμές. Είχες οικογένεια, δεν ήταν εύκολες οι στιγμές. Για πες μας για την άλλη πλευρά πριν έρθει η καταξίωση.
Ξέρεις, όταν τα σκέφτομαι τώρα και λέω ότι εγώ έγινε σχετικά μικρός πατέρας, δηλαδή είμαι 28 χρονών και ήμουν ακόμη αθλητής, γιατί έτρεχα μέχρι το 31. Λέω, πώς το έκανα, λέω τότε. Λέω, είναι δυνατόν να κάνω στίβο και να στηρίζομαι. Είχαμε κάποια έσοδα από το ΣΕΓΑ, γιατί ήμουν μια ομάδα και όλα αυτά. Okay, αλλά το να δημιουργείς μια οικογένεια και να δημιουργείς υποχρεώσεις και να μην έχεις κάποια δουλειά συγκεκριμένη, είναι κάπως λίγο ένα ρίσκο. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν μετανιώνω για τίποτα. Είχαμε χρόνια που ήταν δύσκολα, αλλά εγώ πέτυχα από το παγκόσμιο και μετά και κάποια χρόνια και χρόνια καλά, γιατί βρέθηκε μια φουρνιά παιδιών, άρχισε ο στίβος να ξεχωρίζει, ήταν λίγο σπόνσορες, ήταν μια καλή εποχή που ο ΠΑΠ ήταν ακόμα στην Γενική Γραμματεία και έδινε χρήματα για τον αθλητισμό. Και μπορέσαμε και κάναμε. Δηλαδή, τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τα παιδιά. Εγώ πέτυχα και πέτρεχα χρόνια, αλλά πέτρεχα και καλά. Και οι δυσκολίες και το ότι μείναμε όλη αυτή η φουρνιά των παιδιών και στήριζε ο ένας τον άλλον. Μέναμε και όλοι στο. Είχαμε δωμάτιο εδώ στο ΆΚΑ και βοηθούσε και ο ένας τον άλλον ψυχολογικά. Αυτό, όλες αυτές τις δυσκολίες κάνουν αυτό που πετύχαμε πιο σημαντικό για μας και πιο όμορφο.
Στη διαδρομή σου υπήρχαν προπονητές, αυτό που λέμε, που βάλανε το δικό τους στίγμα ή από όλους πήρες κάτι? Ποια ήταν η δική σου και ποια είναι η δική σου εκδοχή στη δική σου πορεία?
Εγώ νομίζω ότι είμαι τυχερός. Έκανα πολλούς και καλούς προπονητές. Δηλαδή, όταν ήρθα στην Αθήνα, έκανα με τον Τζορτζή τον Ανδρέα, τον αδερφό σου Στάβου. 4 χρόνια ήμουν πολύ καλός προπονητής. Μετά έκανα με τον Πομάσκη και τον Γιώργο. Τον Γιώργο, δηλαδή, τώρα που κάνει τον Τζορτζή, εγώ τον ξέρω γιατί τον είχα προπονητή μου και ξέρω πολύ καλά. Και ο Γιώργος με βοήθησε σε πάρα πολλά μάχα αναλυτικά. Και πιστεύω ότι μετά έκανα με τον Θοδωρή τον Γκάντζιο. Από όλους πήρα πράγματα και νομίζω ότι όλα αυτά, και είμαι τυχερός που έκανα με τόσους προπονητές, γιατί βγήκα μια εκδοχή από όλους, νομίζω καλύτερη. Και μακάρι να κάποιο παιδί που γυμνάζω να μπορέσει όλα αυτά τα στοιχεία που έχω πάρει εγώ και να τα μεταφέρει στην επόμενη γενιά. Γιατί εμείς έχουμε το οξύμορο σαν Ελλάδα, δεν καταγράφουμε πουθενά πως έγινε μια επιτυχία. Έτσι ώστε αυτή η γνώση να μεταφερθεί. Δηλαδή, εγώ έβγαλα μια Λιμπιονίκη με κάποιο τρόπο. Αυτό μετά από μένα πάει, τελείωσε. Έχει χαθεί. Είναι ένα αποτέλεσμα που έγινε και δεν καταγράφει. Ενώ άλλες χώρες, η Πολωνία, η Ρωσία, η Ιταλία, είμαι σίγουρος ότι καταγράφουν και υπάρχει μία η μέθοδος πώς έγινε αυτή η επιτυχία, πώς κατάφερε από Μάσκη και έχει κάνει φέρτωσα μετάλλια. Δεν ξέρει κανείς τον τρόπο που γυμνάζει από Μάσκη αν δεν είναι γυμναστή μαζί του. Αυτό δεν θα έπρεπε να καταγράφεται κάπου και να μεταδίδεται σαν τέτοιο και να το πάρει κάποιος άλλος πάλι χαρισματικός και να το πάρει πιο μακριά.
Το ερώτημά σου απαντάται αυτομάτως από το γεγονός ότι μετά τα μέσα το 1960 καταγράφηκε η προπονητική μεθοδολογία. Γι' αυτό υπάρχει προπονητική μεθοδολογία για να καταγράφονται το πώς φτάνεις
Σε
μεγάλες διακρίσεις. Τίποτα, όπως μας το είπες. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο προπονητής, προσαρμόζει το πρόγραμμα στον αθλητή, τον αθλητή στο πρόγραμμα ή αναλόγως στην περίπτωση?
Έχω μια φιλοσοφία που την ακολουθώ, αλλά νομίζω ότι ο καλός προπονητής είναι ένα πράγμα που λέω, είναι πότε, πόσο και πού, είναι 3P. Και πρέπει να μπορείς να μην είσαι απόλυτος και να μπορείς από αυτόν που έχεις απέναντί σου να έχεις τη διορατικότητα να δεις τι του λείπει και εσύ να πας να τον βοηθήσεις. Θα έχεις βασικές αρχές, αλλά πρέπει να ελύσεσαι. Αν είσαι συντενής σε αυτόν τον τρόπο, γιατί ούτε εκατοντάδες ταλέντα έχει η Ελλάδα, να πούμε ότι ξεκινάνε 50 και όποιος αντέξει, αλλά και το παιδί που έχεις απέναντί σου και πρέπει να σκεφτείς ότι... Ότι πες ότι είναι ο εαυτός σου, πώς θα ήθελες να σου φερθεί ο προπονητής σου, έτσι θέλεις να το φερθείς. Δηλαδή να τον προστατεύσεις, να τον ετοιμάσεις. Και το πιο σημαντικότερο είναι και αυτό που λέω σε όλους τους γονείς, είναι στις μικρές ηλικίες, ότι πρέπει να γίνει μια διαδικασία έτσι ο αθλητής να μην έχει προβλήματα. Αυτό που έναν αθλητή σταματάει είναι να μην είναι καλά προετοιμασμένος και να έχει διάρκεια πολλών, να έχει προβλήματα. Άρα η απάντηση συντοτικά είναι ότι πρέπει να έχει βασικές αρχές, αλλά να προσαρμόζεσαι.
Να προσαρμόζεσαι. Για πες μου τώρα ποιον αθλητή.
Παράδειγμα από ο Μάσκη με τον Μίλτο προσαρμόστηκε. Ο Μάσκη ήταν προπονητής που έκανε πολύ δυνατές προπονητές. Το Μίλτο ήταν ένα παιδί που είναι ευαίσθητο. Προσαρμόστηκε. Και αυτό ήταν μεγάλο τέτοιο του Μάσκη.
Μεγάλη αλλαγή και το έχει δηλώσει, Γιώργο.
Που βρήκε το κουμπί του. Ακριβώς.
Και ο Δημήτρης Ράφτης στο Λευτέρη Πετρούνια το έχει δηλώσει ότι προσάρμοσα την προπονητική μου πάνω στο Λευτέρη Πετρούνια.
Εκεί πρέπει να έχει λοιπόν τη διορατικότητα προπονητή και την εξουδέρ και να μπορέσει να βρει τον τρόπο πώς να αξιοποιήσει τον αθλητή του.
Θα ήθελα να μου πεις ποιον αθλητή Έλληνα ή Ελληνίδα εκτός από το Στίβο θα ήθελες να προπονήσεις, που μπορεί να είναι από το Λευτέρη Πετρούνια, μπορεί να είναι από Κολύμβηση. Ποιον θα ήθελες να προπονήσεις?
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό, αλλά αυτό που θέλω και έχω ένα χώρο για κάνω, γιατί μου αρέσει που γυμνάζω όλα τα σπορ. Δηλαδή εδώ έχω από ιστιοπλώους, παιδιά, από ξυπαρχία, από μπάσκετ, από Κολύμβηση, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και αυτή η πολυπλευρικότητα και ότι συνέχεια είναι καινούργια σπορ και ότι πρέπει να βρω πράγματα για να κάνω, νομίζω ότι με κρατάει αλέρτη μου, είναι πολύ... είναι πολύ σημαντικό για να μην, μπαίνει σε ένα τέλμα.
Λοιπόν, θα σε πάω στο διεθνή χώρο και θα το κάνω πιο διαχρονικό. Από το Μάικλ Τζόρνταν, τον Μέση, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ποιον θα ήθελες? Όχι από
Τζόρνταν, αυτούς. Ο Τζόρνταν είναι απίστευτο, δεν υπάρχει. Τζόρνταν είναι απίστευτο, δεν υπάρχει.
Δηλαδή είναι, είναι αυτός που λέμε ότι θα πλήρωνε εισιτήριο, Γιώργο?
Ναι. Δεν υπάρχει αυτός συγκεκριμένος. Είναι πραγματικά, και αν μιλήσει με πολλούς προπονητές του Στίβου, ο τρόπος που κινείται, που τρέχει, γιατί εμείς κοιτάμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, πώς απογειώνεται, πώς κάνει το άλμα, το τεχνική του, το παιδί είναι απίστευτο. Να είναι καλά. Και να ξαναβγεί κάποιος έτσι.
Από ομάδες, ποια ομάδα, είτε από μπάσκετ είτε ποδοσφαίρου, σε διασυλλογικό και εθνικό επίπεδο, ίσως στη Βραζιλία, γιατί την έχεις και προτείνει?
Ναι, ναι, μου αρέσει η Βραζιλία, γιατί είναι απίστευτο το θέαμα κατά περίοδος που προσφέρει αυτή η ομάδα και τα ταλέντα που βγάζει, και όλοι περιμένουν ο παγκόσμιο να δούμε τη Βραζιλία. Και είμαι φαν πολύ σε αυτή τη χώρα και στον τρόπο που παίζει και στα ταλέντα που βγάζει. Απλά, όπως σου είπα, διασυλλογικό μια ΑΕΚ την αλλάζουμε για ΑΕΚΑΡΑ. Και τώρα και στο Basket NBA Milwaukee, γιατί είναι ο Γιάννης εκεί και το παρακολουθώ με χαρά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνω μια υπόθεση εργασίας και θα σε πάω στο μέλλον που μπορεί να είναι και το παρόν. Λένε για την, μέχρι και σήμερα, για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Είναι κάτι που χρησιμοποιείται μεταξύ ίσων. Και θα σε πάω από τη Neuralink. Δεν ξέρω αν άκουσες την είδηση του Elon Musk. Εφύτευμα εγκεφαλικό, το χρησιμοποιείς έτσι, στους νευρώνες, ηλεκτρικά και χημικά σήματα. Φαντάζεσαι να μπει αυτό, Γιώργο, στον αθλητισμό, να μπορείς να επηρεάζεις νευρώνες με ηλεκτρικά και χημικά σήματα και να στέλνει πληροφορίες στον εγκέφαλο?
Αυτό δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω ακούσει για να είμαι ειλικρινής και δεν έχω άποψη, αλλά... Έτσι όπως εξελίσσεται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και όπως δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα γίνουν και πράγματα που πριν 3 χρόνια τα βλέπαμε σε ταινίες και φαντάζαν σαν παραμύθια. Τώρα κατά πόσο όλα αυτά τη χρήση θα έχουν και πόσο θα είναι όλο αυτό το πράγμα λειτουργικό και να είναι και ακίνδυνο, θα δείξουμε.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και θα είναι στη χρήση που λέμε απαγορευμένων ουσιών. Γι' αυτό σύμβαλα μία περίπτωση που μπορεί να είναι, να λέμε στο μέλλον, αλλά είναι το παρόν. Θα ήθελα να μου πεις... Έλληνες...
Αλλά δεν ήθελα πάλι να δαιμονοποιούμε και οτιδήποτε.
Όχι βέβαια, απλώς όσο ενδεχόμενο...
Αλλά πρέπει σε όλα να είμαστε και νέοι και επιφυλακτικοί, να υπάρχει μια. Και να, έτσι ώστε να γίνεται μια σωστή χρήση.
Εννοείται και εγώ το έβαλα απλώς. Πήρα την είδηση και στην μετέφερα, γιατί το μέλλον είναι το παρόν πολλές φορές και θα βρούμε πράγματα μπροστά μας. Θα ήθελα να μου πεις μία στιγμή που σου έχει μείνει χαραγμένη με Έλληνες που υπάρχουν παντού.
Εγώ αγαπώ ένα μέρος το οποίο είναι η Νότια Αφρική και πάω από το 2003 εκεί. Δηλαδή είναι τώρα 20-21 χρόνια. Δεν έχω πάει μόνο 2-3 χρονιές. Πάω κάθε χρόνο με τις οπλές. Παλιά πήγαινα περισσότερο, τώρα πάω λιγότερο. Αυτό το μέρος το λατρεύω και ένας λόγος που το αγαπάω πάρα πολύ είναι γιατί ο ελληνισμός εκεί μας έχει σταθεί πάρα πολύ. Και η εκκλησία και οι Έλληνες που είναι, μας αγκαλιάσαν από την πρώτη μέρα. Και μας κάνανε να νιώσουμε ότι είμαστε στο σπίτι μας. Δηλαδή, ό,τι και να χρειαστούμε, είναι δίπλα μας, να μας βοηθήσουν σε στάδιο, να κλείσουν ξενοδοχεία. Κάθε βράδυ μας κάνουν στα σπίτια τους. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς και έχω πολλούς φίλους εκεί και, είμαι κάθε χρόνο υπομονώ πότε θα έρθει η στιγμή να ξαναπάω.
Γιώργο Παναγιωδόπουλε, να φτάσεις στις μεγαλύτερες επιτυχίες του κόσμου, να μας κάνεις περήφανος και εσύ
πολύ,
και οι
αθλητές
και οι αθλήτριες ως Έλληνες. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Και δική μου χαρά και τιμή, και να έχουμε υγεία και εμείς και όλος ο κόσμος και ο καθένας να κάνει τα πράγματα που αγαπά και που τον κάνουν χαρούμενο και δημιουργικό.